Асқат Мұсабеков, тағдыры шул екен, үйбілімдің бұзылышу шығармашылығымды ошол кезде оқытты. Азия Микс командасының ойыншысы Ситора Фармонова, менің атымдан фейк барақчадан бірі интервью беріп, елден ақша сұрап жүріп тұр. Ысык көлді жолығушуыда жақпай қалғанына намыстанған жігіт 19 жаштағы қызды бұчақта өлтірді. Тимати Михаил Галустян рэп айтқан қырғыз жігітін интернетті популярды қылып жатышады. Нон-стоп дуэтінің ырчысы Мақсат Садырбеков қиялымдағы машинаға ақша топтау үшін көп шаңшок өттін баш тартуға тура келді. Ракелдетіне қауылған балдарды өкметтің орнына жаш аял қорғауға шықты.